Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Iz naših današnjih tema izdvajamo smeni načelnika Generalštaba Vojske Srbije, vojni analitičar Zoran Dragišić kaže.
Moram reći da mi je veoma žao što je general Ponoš smenjen, mislim da je reč o izuzetno kvalitetnom generalu, veoma dobrom oficiru koji uradio mnogo za sistem odbrane Srbije. Međutim, eto, što kaže, političke okolnosti su i njegova nespremnost da na drugi način pokušava da reši probleme koje postoje u vojsci.
Kako rešiti krizu u Bosni i Hercegovini i da li je Prutski sporazum alternativa vanrednim izborima? Ovo su neke od mišljenja predsjednik stranke za BiH, Haris Ilajčić.
Teška uvreda svih bosansko-hercegovačkih patriota i bosnjačkog naroda predstavlja kontinuitet politike započete u Prudu kojom se popločava u etničkoj podjeli Federacije Bosne i Hercegovine, stvaranju trećeg entiteta, faktičkom priznavanju rezultata genocida i etničkog čišćenja.
Sulejman Tihić, predsjednik SDA.
SDA nikada neće odstupiti od svog stava i nikada neće pristati na troentitetsku ili novu etničku organizaciju. SDA će podržati uvijek bolja rješenja koja mogu dobiti podršku i drugih konstitutivnih naroda.
Porodice nestalih Albanaca sa Kosova podsjetili su kosovske zvaničnike na svoju tragediju. Bajram Cerkini, predstavnik fondacije Sećanje iz Mitrovice.
Zamolio bih ih da ne pevaju istu pesmu, već da naprave novu strategiju. Da pomognu da se otkrije gde se nalazi oteta šestogodišnja devojčica, 94-godišnji starac, i da vlada odgovori na muke naroda.
Koliko trpe slovenačke firme u Hrvatskoj nakon zahlađenja državnih odnosa zbog slovenačkog ne Hrvatskoj na njenom putu ka Evropskoj uniji? Janez Pergar iz slovenačkog turoperatera Kompas.
Ne, ja mislim da su ljudi pametniji od političara. Nema nikakve šanse da bi ove pretnje se ostvarile. Možda neki pojedinci i tako dalje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
General potpukovnik Zdravko Ponoš izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će poštovati odluku predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji ga je danas razrešio dužnosti načelnika Generalštaba Vojske Srbije. Ovom razrešenju prethodio je otvoreni sukob Ponoša sa ministrom odbrane Dragonom Šutanovcem i razmena optužbi kroz medije. Iz Beograda izveštava Radovan Borović.
Smena načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Zdravka Ponoša rezultat je odluke Saveta za nacionalnu bezbednost, koji se u ponedeljak sastao kako bi razmotrio situaciju u vezi sa nesuglasicama ministra odbrane Dragana Šutanovca i načelnika Generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša. Prvi vojnik Srbije prozivao je vojnog ministra za nepostojanje politike odbrane i za loš rad na profesionalizaciji i modernizaciji vojske, ali i da se ministar više bavi politikom u stranci nego poslovima u nadležnosti ministarstva. Ministar je odgovorio optužbom da se načelnik generalštaba bavi politikom, a ne vojskom. Konačnu odluku donao je predsjednik Srbije, odlučivši se da razreši dužnosti generala Ponoša. General Ponoš u kratkom razgovoru za Radio Slobodna Evropa nije želeo da komentariše odluku o razrešenju.
Ja danas ništa nisam uradio, oni koji su uradili, oni treba da daju izjavu. Ja što sam imao rekao, javno, ipak sam ja vojnik, razrešili sam, ali još uvijek nosim uniformu.
Kratko je za naš radio, rekao general Ponoš, dodajući da vojničku uniformu nosi od svoje 14. godine i da je kao vojnik stalno izvršavao naređenja. I ovog puta kao vojnik postupit će u skladu sa odlukom nadređenog, rekao je za Radio Slobodna Evropa razrešeni načelnik generalštaba Zdravko Ponoš. Predsjednik Tadić je razrešenjem Ponoša, kako se navodi u saopštenju kabineta predsjednika, iskoristio svoje ustavno ovlašćenje po kom predsjednik Srbije u skladu sa zakonom komanduje vojskom i postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije. O odnosu Šutanovca i Ponoša raspravljalo se i na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost u ponedeljak. Premijer Mirko Cvetković kao član tog saveta dao je kratak odgovor na pitanje kako je izgledala sednica Saveta za nacionalnu bezbednost.
Što se tiče sednice, bio sam tamo i atmosfera je bila dobra.
Objavljeno je da sa danom razrešenja generala Ponoša komandni lanac funkcioniše normalno i do postavljenja novog načelnika generalštaba komandu nad vojskom preuzima zamenik načelnika general potpukovnik Miloje Miletić, saopštio je kabinet predsjednika Srbije. Po mišljenju vojnog analitičara, docenta na Fakultetu za bezbednost Zorana Dragišića, odluka predsjednika Srbije nije neočekivana.
Ono što je najvažnije, to je da sistem odbrane funkcioniše potpuno normalno. Dakle, da u svoje vreme nije došlo ni do prekida. Ja iskreno moram reći da mi je veoma žao što je general Ponoš smenjen. Mislim da je reč o izuzetno kvalitetnom generalu, veoma dobrom oficiru koji uradio mnogo za sistem odbrane Srbije. Međutim, eto, što kaže, političke okolnosti su i njegova nespremnost da na drugi način pokušava da reši probleme koje postoje u vojsci su dovele do toga.
Portret najmlađeg i prvog generala Vojske Srbije od uspostave njene državnosti ostaće upamćen po njegovom sprovođenju reformi, po zapadnim standardima približavanja partnerstvu za mir. Stranke pronacionalnog uverenja pozdravile su smenu generala Ponoša, dok partije vladajuće koalicije proceduralnu grešku javnog istupa stavljaju kao argumentaciju za smenu. General potpukovnik Miloje Miletić, koji preuzima funkciju načelnika generalštaba Vojske Srbije do postavljenja novog, u stručnim krugovima važi za iskusnog i stručnog vojnika sa završenim najvišim vojnim školama, ali i sa iskustvom sa terena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Uprkos lošim rezultatima u ovoj godini u radu državnog parlamenta i broja donetih zakona, kao i lošem radu veća ministara, predstavnici stranaka koje čine parlamentarnu većinu u Bosni i Hercegovini ni ne pomišljaju da bi možda raspisivanje vanrednih izbora moglo ovu zemlju izvući iz političke i ekonomske krize. Naprotiv, misle kako vanredni izbori ne bi ništa promenili. Pripremila Dženana Halimović.
Zategnuti politički odnosi koji su povremeno bili na rubu incidenta uz izuzetno loše rezultate rada državnih organa te evidentnu krizu u funkcionisanju pojedinih tijela u državi, pokrenuli su i pitanje raspisivanja prijevremenih izbora kao rješenje. Izbori su ponajprije inicirani raskolom u koaliciji Stranka demokratske akcije i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić oštro je kritikovao prutski sporazum te izjave kako bošnjačka politika treba zaokret od dosadašnje pozicije žrtve, što zagovara Stranka demokratske akcije.
Teška uvreda svih bosansko-hercegovačkih patriota i bošnjačkog naroda predstavlja kontinuitet politike započete u Prudu, kojom se popločava put etničkoj podjeli Federacije Bosne i Hercegovine, stvaranju trećeg entiteta, faktičkom priznavanju rezultata genocida i etničkog čišćenja, otimačine državne imovine i u konačnici nestanku Bosne i Hercegovine.
Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije, s druge strane smatra kako je dogovor u Prudu ključ za Bosnu i Hercegovinu.
SDA nikada neće odstupiti od svog stava i nikada neće pristati na troentitetsku ili novu etničku organizaciju. Oni koji tako tvrde govore neistinu, demonstriraju svoju nesposobnost da ponude i dogovore bolje. SDA će podržati uvijek bolja rješenja koja mogu dobiti podršku i drugih konstitutivnih naroda. Zato kritičare pozivamo da konačno nešto urade, jer sada imaju priliku da pokažu svoju sposobnost i da osiguraju bolja rješenja. Do sada, osim pojedinačnih stranačkih inicijativa i dogovora samim sa sobom, ništa nisu postigli, iako su vlasti već 18 godina.
Iako se raspisivanje vanrednih izbora na nivou Republike Srpske odnos snaga ne bi promijenio, stanje u federaciji bi se na ovaj način značajno popravilo, smatra zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
Kad bi se u federaciji izbori uradili, onda bi se tačno znalo gdje je ko. Sad objektivno stranka za BiH konzumira mnogo više vlasti nego što je objektivno pripada. I vidimo da SDA pokušava na sve načine da riješi taj problem i da pokušava da napravi neki sporazum, ali to ne uspijeva jer je s jedne strane ima problem sa strankom BiH, s druge sa opozicijom koja bi i ušla i ne bi ušla u vlast.
Iako u Stranci za Bosnu i Hercegovinu nisu razmatrali pitanje vanrednih izbora, mogućnost postoji, kaže član predsjedništva stranke Azra Hadži Ahmetović.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu neće naravno bježati od toga. Mi bi podržali takvo jedno rješenje ukoliko bi to bilo za dobrobit Bosne i Hercegovine.
Stavovi pozicije i opozicije se razlikuju po pitanju efikasnosti državnih institucija i raspisivanja vanrednih izbora. Zastupnik Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba.
Mi u zadnjih 5 ili 6 mjeseci apsolutno nismo usvojili ni jedan zakonski propis na nivou Bosne i Hercegovine. Sada se jako puno oteže oko usvajanja budžeta i sve to upućuje da je stanje u Bosni i Hercegovini izuzetno, izuzetno teško. Izbori bi u ovome trenutku vjerovatno donijeli odgovarajuće promjene, a one bi bile samo na bolje.
Zastupnici stranaka potpisnica Prutskog sporazuma smatraju kako je upravo ovaj sporazum ključ rješenja, te da njegovim prihvatanjem vanredni izbori gube smisao. Zastupnik Stranke demokratske akcije Sarika Ahmetović.
Prutski sporazum i njegovo sprovođenje će pokazati da li je moguć dogovor i ukoliko ne dođe do njegovog sprovođenja, a ja mislim da hoće, dakle onda treba neke druge metode vidjeti koje su da se izađe s krize. Onda bi to trebali predložiti oni koji nisu za dogovor, oni koji nisu za sporazum i trebali bi konačno predložiti nešto oko čega bi se političke partije okupile kako bi Bosnu i Hercegovinu vodile ka Evropskoj uniji.
Izbori ni prema stavu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine ne bi promijenili ništa, navodi član predsjedništva stranke Lidija Bradara.
Nije realno ni govoriti o tome jer ja mislim da se pruski sporazum može sprovesti i ja vjerujem da će u parlamentarnoj proceduri uskoro i doći do rasprave i o Ustavu i o svim pitanjima koje su regulirana u pruskom sporazumu.
No s obzirom na trenutnu političku klimu te činjenicu da osim tri partije potpisnice jasnu podršku pruskom sporazumu koji se navodi kao alternativa izborima, još nije dala ni jedna stranka, teško je očekivati da će u parlamentarnoj proceduri dogovor biti postignut. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici porodica nestalih kosovskih Albanaca tokom sukoba 98. i 99. tvrde da vlasti nisu dovoljno učinile u ovoj godini na rasvetljavanju sudbine nestalih lica. Oni smatraju da nedostaju najosnovnije informacije o nestalima i optužuju vlasti za nedostatak zakonske baze. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Porodicama nestalih lica ni 2008. godina nije donela ništa novo u rasvetljavanju sudbine njihovih najmilijih. Bajram Cerkini, predstavnik fondacije Sećanje iz Mitrovice, kaže da vlada Kosova nije ništa uradila u tom procesu. Zamolio bih ih da ne pevaju istu pesmu, već da naprave novu strategiju. Da pomognu da se otkrije gdje se nalazi oteta šestogodišnja devojčica, 94-godišnji starac, i da vlada odgovori na muke naroda, rekao je Cerkini. U nedostatku prikladne lokacije, Udruženje porodica nestalih održalo je godišnju konferenciju za novinare ispred zgrade Skupštine i vlade Kosova u Prištini. Udruženje je ocenilo da je u 2008. godini bilo puno aktivnosti, ali bez rezultata i podrške institucija. Proces rasvetljavanja sudbine nestalih osoba je veoma spor, kaže Haki Kasumi, predsjednik udruženja, dodavši da je bilo dosta neispunjenih obećanja. Vlasti treba više da rade na pružanju informacija o nestalim licima. Obećano je da će tokom ove godine početi sprovođenje posebnog zakona o nestalim licima i to je ostalo samo obećanje, rekao je Kasumi. On je dodao da je obećana i izgradnja memorijalnog centra radi sećanja, a i nedostaje jedinstvena lista nestalih lica na Kosovu. Međunarodni komitet Crvenog krsta kaže da se na njegovoj listi nalazi 1919 nestalih lica iz svih etničkih zajednica koje žive na Kosovu. Predstavnici porodica nestalih su upozorili da gube strpljenje, te su najavili da će u narednoj godini radikalizovati svoje delovanje. Na posljednjem sastanku porodice su zatražile da se intenzivnije radi i da se ne odvajamo od vrata institucija do kraja našeg života. Ali smo zbog opšte situacije i borbe koju vodi naša država odustali i od porodica zatražili da sačekaju trenutak posle nove godine, rekao je Kasumi. Posljednjih godina porodice nestalih lica su organizovale protestna okupljanja u novogodišnjoj noći u Prištini. Ovog puta se to neće desiti, ali će se, kako je najavljeno, naredni koraci odlučno preduzimati. Inače, pre proglašenja nezavisnosti Kosova u organizaciji Crvenog krsta bili su održani tehnički razgovori između Prištine i Beograda kako bi se razmenile informacije o nestalima i doprinelo rasvetljavanju njihove sudbine. Tada su na Kosovo vraćeni posmrtni ostaci ubijenih Albanaca, pronađeni u masovnim grobnicama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Čelni ljudi slovenačkih firmi koje rade u Hrvatskoj posjetili su hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića. Formalno da mu s malim zakašnjenjem čestitaju rođendan, a stvarno da kod njega lobiraju da šteta koju će njihove firme pretrpeti zbog zahlađenja hrvatsko-slovenačkih odnosa bude što manja. Pripremio Enis Zebić.
Gotovo 20 godina neriješenih odnosa između Slovenije i Hrvatske počelo je ostavljati traga na ekonomiji. Iako je hrvatski premijer Ivo Sanader samo dan nakon slovenskog ne nastavku hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji upravo slovenskim čarter avionom otputovao na otvorenje novih 50 km autoceste prema Dubrovniku, iako su se hrvatski političari u komentiranju slovenskih poteza čuvali teških riječi, slovenski lanac maloprodaje prehrane Mercator H počeo je bilježiti pad prometa. Čelni čovjek te firme Alen Kričković danas je zajedno sa još desetak prvih ljudi slovenskih firmi koje posluju u Hrvatskoj sa malim zakašnjenjem posjetio predsjednika Mesića da mu čestita rođendan.
Ovo je prvi put da takve dnevnopolitičke probleme osjećamo u prodaji. Da li je razlog što sam danas ovdje pad prodaje? Ne, danas je predsjednikov rođendan, zbog toga sam danas, došli smo to proslaviti.
Dok lanac prehrane Mercator H bilježi pad prometa u Hrvatskoj, hrvatski su turisti rezervirali 20% više aranžmana u slovenskim skijalištima ove sezone. Predsjednik upravnog odbora slovenskog turoperatora Kompas Janez Bergar komentira rijetke apele da se ove godine bojkotira slovenska skijališta.
Ne, ja mislim da su ljudi pametniji od političara. Moje iskustvo, ja sam više od 45 godina vezan sa hrvatskim turizmom, vrlo dobro znam situaciju i u Sloveniji i u Hrvatskoj, prema tome nema nikakve šanse da bi ove pretnje se ostvarile. Možda neki pojedinci i tako dalje, koji nažalost dođu i onda i do medija da kažu neke te svoje frustracije koje imaju, međutim većina Slovenaca i Hrvata, mi smo tako dobri prijatelji, volimo se, nisu dovoljno jaki političari da bi nam pokvarili to zadovoljstvo našeg zajedništva.
Kako bi se opravdalo to da je ovaj posjet slovenskih gospodarstvenika Mesiću službeno organiziran pod firmom Slovensko-Hrvatskog društva prijateljstva iz Ljubljane, u izaslanstvu je bio i predsjednik ovog društva prijateljstva Božo Demnik. Dva naroda nikad nisu imala otvorenih sukoba, a gospodarstva su im visoko komplementarna, kazao je.
Što isto rijetko u susjedskim zemljama da imaju tako komplementarno gospodarstvo da samo za sebe traži da radimo zajedno, da se jedan drugo potpomažemo i da nastupamo prema vani, prema drugim zemaljama. Mi smo ovdje 1000 godina i opet ćemo biti 1000 godina zajedno. To, molim vas, prenesite dalje.
Treba promijeniti način traženja rješenja, kazuje član društva prijateljstva, slovenski ministar obrane u drugoj polovici 90-ih, Tit Turnšek.
Nije bitno sad da li granicu povučemo malo levo, malo desno ili gde. Naš interes bi morao da bude da se šengenska granica pomakne što dalje prema istoku i da Hrvatska što prije uđe u Europsku uniju. To je interes da se granica zapravo ukida, a ne da je tražimo koju liniju će biti ova najbolja tamo ili onamo. To ja mislim da je ono što je bitno kod svega toga.
Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović u izjavi za naš radio procjenjuje da slovenski gospodarstvenici ovoga puta imaju razloga za zabrinutost, jer kako kaže, u svu toleranciju doista je malo teže razumjeti i opravdati aktualne slovenske stavove oko blokade hrvatskih pregovora.
Ja mislim da je dobro da predstavnici slovenskih tvrtki idu kod predsjednika države pa i kod premijera, samo mislim da su ovaj puta pogriješili adresu. Mislim da su trebali otići kod slovenskog predsjednika i kod slovenskog premijera, jer tamo je uzrok problema i ako trebaju lobirati, mislim da onda trebaju oni lobirati za, da tako kažemo, hrvatske interese, odnosno obostrane interese, ali u Sloveniji ovaj puta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čujte i drugu stranu. Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji spor vlade i sindikata. Iako je to najpre prihvatila, vlada Srbije sada se povlači i tvrdi da ako izdvoji novac za regres i topli obrok zaposlenima, zemlji preti hiperinflacija i haos. Sindikalni lideri odgovaraju tvrdnjom da je to što se odustaje od obaveze isplate regresa i toplog obroka indikacija bankrotstva države. Više detalja u prilogu Branke Trivić.
Pre samo nešto više od mjesec i po dana, vlada Srbije kao članica Socijalno-ekonomskog saveta, koji čine još i predstavnici poslodavaca i sindikata, stavila je potpis na prošireno dejstvo opšte kolektivnog ugovora, čime se zaposlenima priznaje pravo na regres i topli obrok, a danas se iz tog obligacionog odnosa povukla. Premijer Mirko Cvetković je predlagao da se primjena proširenog dejstva odloži na 6 mjeseci do godinu dana, jer bi u suprotnom dovela do hiperinflacije i haosa, a predstavnici poslodavaca otišli su i korak dalje, tvrdeći da problem predstavljaju ne samo izdvajanja za regres i topli obrok, nego i čitav kolektivni ugovor koji, kako tvrdi Milan Knežević, predsjednik Unije proizvođača tekstila, nije u skladu sa Zakonom o radu i koji bi na Ustavnom sudu bez dileme bio oboren. Zahtev za odlaganje nije prihvatio Savez samostalnih sindikata Srbije. Posle današnjeg sastanka sa premijerom i predstavnicima poslodavaca, predsjednik tog sindikata, Ljubisa Vorbović, obavestio je da sindikat istupa iz daljih pregovora sa vladom. Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Duško Vuković.
Ne prihvatamo odgovornost da smo mi krivi. Oni su odgovorni za to stanje. Imamo otvoreno pismo građanima Srbije. Poručujemo da sa sindikatima samo pričaju o tome kako će zajednički da prevaziđu krizu, a da nas neko ucenjuje radnim mestima za koje će nam reći da neće biti ništa plaćene i da ćeš dobiti ništa za to što imaš radno mesto, zaista ne možemo da pristanemo. Ovim oni nama objavljuju rat. Mi smo potpisali pakt, oni su ga razrušili i mi prihvatamo to da je produžetak ovakve politike, rat, socijalni rat, tužbama, protestima, štrajkovima, do toga da tražimo političku odgovornost za sve one koji su učestvovali u ovome.
Juri Bajec, savjetnik predsjednika vlade Mirka Cvetkovića, podsjeća međutim na okolnosti potpisivanja proširenog dejstva opšte kolektivnog ugovora, što, kako kaže, sindikati u ovoj priči zaboravljaju.
Sporazum o proširenom dejstvu opšte kolektivnog ugovora je potpisan pod uslovom da će se njegova primjena 1. januara zaista izvršiti nakon što se u decembru na socioekonomskom savetu ponovo razmotri ukupna ekonomska situacija u zemlji i svetu i na osnovu te ocene donese konačna odluka o tome da li će se taj sporazum primjenjivati ili ne. Tako da sad ovaj deo obično socijalni partneri ne spominju nego samo govore o potpisu. Znači, to je bila jedna ograda koja je bila sasvim na mestu, što se pokazalo i drastičnim zaoštravanjem ekonomske situacije tokom novembra i decembra meseca u samoj Srbiji, što je onda dovelo do toga da su prvo poslodavci suočeni sa činjenicom da će iduće godine biti veoma teško da održe postojeću ekonomsku aktivnost, a nikako neko poslovanje koje bi izazvalo velike dodatne troškove rada, a to bi bilo posljedica ukoliko bi se ovo proširenom dejstvu primenilo, tražili da iz tog sporazuma istupe. Kada je reč o državi, država je nudila jedno kompromisno rešenje da se opšti kolektivni ugovor primenjuje, ali da se privremeno odustane od onih članova opšte kolektivnog ugovora koji izaziva finansijske efekte koji su veći od onih koji proizilaze iz zakona o radu, izuzev naravno svih onih sporazuma između poslodavaca i zaposlenih koji su povoljniji i već uspostavljeni, a povoljniji za zaposlene u odnosu na ono što piše kao obaveza iz zakona o radu.
Lider Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak ocenjuje s druge strane da je način na koji je Unija poslodavaca prekinula pregovore o primjeni proširenog dejstva opšte kolektivnog ugovora i dovela u pitanje i sam taj ugovor očigledna namjera da se sporazum u potpunosti upropasti. A vladi je uputio pitanje šta se dogodilo od 7. novembra kada je ona pristala na uslove iz proširenog dejstva kolektivnog ugovora do danas, da bi ugovor sada morao da se suspenduje. Nemoguće je da u svim segmentima država kako tako funkcioniše, a da ovo padne u vodu, kaže. I dodaje da je to što se odustaje od obaveze isplate regresa i toplog obroka u minimalnom iznosu indikacija bankrotstva države. Upitan da prokomentariše neuspeh pregovora, Čanak je rekao da su propali jer za njih nije bilo nikakvih preduslova. Sindikatima se naime baš ništa nije nudilo.
Nije postignuto ništa jer ništa nije ni ponuđeno. Nije bilo elemenata za pregovore. Pregovori ne mogu da funkcionišu ako nema nikakve ponude. Pozitivni ili negativni. U ovom slučaju baš ničega nije bilo. Jednostavno se tražilo od gospodina Orbovića da odustane od onoga što je tražio. To se ne zove pregovori, to se zove pritisci.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Tema i sveta su i danas izraelsko-palestinski sukobi. Dok vazdušni napadi Izraela na pojas Gaze ulaze u četvrti dan, izraelski zvaničnici saopštavaju da neće biti prekid ofanzive protiv militantnog Hamasa koji kontroliše tu teritoriju. Hamas, koji je ispalio stotine raketa na Izrael, pozvao je Palestince da koriste sva raspoloživa sredstva u konfliktu. U međuvremenu broj žrtava u Gazi raste. Zamenik izraelskog ministra odbrane Matan Vilna je rekao da je zemlja spremna da se nedeljama bori protiv palestinskog ekstremističkog pokreta Hamas, dok stanovnici južnog Izraela ne budu oslobođeni pretnje raketnih napada iz pojasa Gaze. Vilna je rekao državnom radiju da Izrael želi da osigura bezbednost u južnom delu zemlje, što znači uništenje ili makar neutralisanje vođstva Hamasa u Gazi. Ovaj cilj je bio jasno formulisan ranije u kampanji ministra za javnu bezbednost Avija Dihtera. Specijalna operacija koju je pokrenula izraelska vojska biće nastavljena dok ostvarimo, kako sam rekao, mir. I mi ćemo koristiti sva sredstva. Započeli smo operaciju vazdušnim napadima. Sve mete su vojne mete. Hamas i druge terorističke organizacije, rekao je Dihter. Izrael u ovoj fazi nije zainteresovan za prekid vatre sa Hamasom, rekao je danas izraelski ministar za infrastrukturu Binjamin Ben Elizer. Prekid vatre bi dozvolio Hamasu da prikupi snagu, da se oporavi i da se pripremi za još jedan napad protiv Izraela, rekao je izraelski ministar AFP-u. Izraelske trupe i tenkovi su na granici sa pojasom Gaze i pozvano je hiljade vojnih rezervista. Ne postoji još odluka u Jerusalimu da pošalje pešadiju u Gazu, ali to bi bio sledeći korak ako bombardovanje Gaze ne zaustavi raketiranje Izraela. Sa svoje strane, Hamas je saopštio da neće zaustaviti raketiranje i portparol pokreta Fawzi Barhum rekao je Reutersu da je Hamas pozvao sve Palestince da svuda odgovore svim raspoloživim sredstvima, uključujući samoubilačke napade na izraelske ciljeve. Bolnički zvaničnici u Gazi saopštili su da je oko 360 ljudi poginulo u vazdušnim napadima, dok zvaničnici Ujedinjenih nacija kažu da su od tog broja njih više od 60 civili, uključujući žene i decu. Tri palestinske rakete obrušile su se danas na jug Izraela, ali u tim napadima nije bilo žrtava, saopštili su izraelski bolnički izvori. Od početka izraelske vazdušne ofanzive protiv Hamasa u palestinskim raketnim napadima na Izrael poginulo je četvoro ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je ponovo na prekid vatre i osudio obe strane zbog upotrebe nasilja.
I think regional and international partners...
Mislim da regionalni i međunarodni partneri nisu uradili dovoljno. Oni treba da urade više. Oni bi trebalo da koriste sva moguća sredstva da okončaju nasilje i da ohrabre politički dijalog sa naglaskom na mirne načine prevazilaženja razlika. Ipak ne postoje znaci bilo kakve diplomatske aktivnosti na okončanju konflikta. Najbliži prijatelji Izraela, Sjedinjene Američke Države, žaleći civilne žrtve, izražavaju razumevanje za motive Izraela. Portparol Bele kuće, Gordon Džondro. Izrael je nakon terorističkih raketnih napada preduzeo korake za koje misli da su neophodni u suočavanju sa terorističkom pretnjom. Niko ne želi da vidi nasilje, ali šta treba da vidimo kako bi prestalo Hamasovo raketiranje Izraela? Moramo da dobijemo održivo primirje. Ključne arapske vlade, Egipat, Saudijska Arabija i Jordan imaju umeren odnos prema ovoj situaciji, shvatajući da bi u suprotno mogli da ohrabre militante u svojim zemljama. Postoji i propalestinsko okupljanje u jednom broju evropskih i muslimanskih zemalja, uključujući Iran, Liban, Egipat, Sudan i Irak. Desetine hiljada pristalica militantnog Hezbolaha je u Bejrutu, noseći zastave i transparente, izražavalo podršku palestinskom narodu.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Mila Dobranović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana pred kraj ove 2008. istraživali smo koje su je ličnosti obeležile u zemljama regiona. U Srbiji je za mnoge to predsjednik države Boris Tadić. Zašto? Objašnjava urednik lista Politika Dragan Bujošević.
On ima dve pobede na predsjedničkim izborima i na parlamentarnim. Napravio je vladu koja je izgledala da niko ne može da napravi. I te njegove dve pobede koje su izvojevane protiv suštinski Srpske radikalne stranke dovela je u stvari do raspada Srpske radikalne stranke.
U BiH su najbolji sportisti. Političari dobili negativnu ocenu.
Sam prekrižao politiku, možda recimo kulturu, neki ljudi koji su vezani za kulturu, recimo Haris Pašević, on mi je pozitivno ništa.
Umetnici i sportisti su ostavili najjači utisak i na građane Crne Gore, Boris Raunić, aktivista nevladinog sektora.
Ja bih izdvojio dva čovjeka koji su, nažalost, zapostavljeni od kompletne javnosti u Crnoj Gori, a u smislu ogroman podvig. U pitanju su Milan Radović i Dragan Bosović, to su dva crnogorska planinara, dvojica alpinista koji su se uspjeli prvi put na vrh preko 8000 metara, popeli se na vrh sa koga se svega 30% ljudi uspješno vrati, a 30% nažalost ostavi svoj život na to vrhu.
Ličnost godine u Hrvatskoj prema našoj anketi je po prvi put guverner.
A znate zašto on mene zadivio? Zato što sam jednostavno imala stalno osjećaj da on se jednostavno ne da politici.
Ostanite sa nama.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na prebloka o ličnostima godine u regionu jedna politička tema iz Sarajeva. Među najznačajnije uspehe u ovoj godini predsjedavajući veća ministar Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ubraja potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, liberalizaciju viznog režima te organizaciju lokalnih izbora. Osim toga, veći ministar BiH u ovoj godini usvojilo je više od 60 zakona, utvrdilo 9 strategije i 10 akcionih planova. Za narednu godinu prvi čovjek bosansko-hercegovačke vlade najavljuje aktivnosti koje bi Bosni i Hercegovini omogućile status kandidata za Evropsku uniju. Iz Sarajeva prenosi Dženana Karabegović.
Iako nevladin sektor u Bosni i Hercegovini tvrdi kako je vijeće ministara u ovoj godini usvojilo 20 od 101 utvrđenog zakona, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kaže da je ta institucija usvojila 62 zakona, utvrdila 9 strategija i 10 akcionih planova. Prvi čovjek BH vlade kaže kako nije tačna informacija koju nevladine organizacije plasiraju u medijima da je usvojeno svega 20 zakonskih akata.
Postoje zakone kojima se dugo radilo, u posljednje dvije sjednice, dakle, usvojeno preko 20 zakonskih projekata, što je jako bitno kako bi parlamentarna skupština mogla da ih potvrdi u zasjedanjima koje su ispred nas. Usvojene su bitne strategije koje se tiču dakle, oblasti kulture, sporta, granice, državna strategija danas o ratnim zločinima i mislim da je to jako dobro.
Među najznačajnije uspjehe u ovoj godini Špirić navodi potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, liberalizaciju viznog režima te organizaciju lokalnih izbora. Uprkos tome, predsjedavajući vijeća ministara kaže i da misli kako rezultati mogu biti veći, ali da ambijent koji je kreiran za rad državne vlade nije dobar.
Nemoguće je očekivati da ova zemlja čini radikalnije iskorake sa ovim kompetencijama predsjedavajućeg i vijeća ministara. I naprosto ja mislim da to znaju i oni koji observiraju rad Brisel i vi i domaća javnost. Kada se stvori sporazum za veće kompetencije, onaj ko dođe na moje mjesto ili ja ili bilo ko drugi će da radi u skladu sa tim kompetencijama. Ali nemoguće je tražiti od mene da trčim, a da mi se svežu noge i ruke.
Špirić kaže da je spreman učiniti više pronalazeći bolja rješenja koja bi značila dobrobit kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za njene građane. On priznaje kako će to zavisiti od povoljne političke klime.
Ali to znam da nije dovoljno. Dovoljno je da se i drugi uključe i da damo posvek, jer naredna godina je godina kada moramo doći barem koncem godine do bijelog Schengena i do statusa kandidata. Ja mislim da je to moguće samo uz jednu pretpostavku, ukoliko se stvori povoljna politička klima i ukoliko domaći politički establishment bude spreman na donošenje odluka. Nažalost, imam osjećaj da su pojedini politički akteri spremni da čekaju. Vi znate da se mnogo polagalo na dogovor iz Pruda, ja također mislim da je dobro da je taj sporazum postignut, ali mi je žao što se ne radi na realizaciji tog sporazuma. Sve dobrobiti tog sporazuma vijeće ministara je na jednoj sjednici iskoristilo. Oni koji se zalažu da dogovor iz Pruda imaju šansu da do 31.12. usvoje budžet institucija vlasti, jer je to najbolje za sve nas u Bosni i Hercegovini, u to sam ubijeđen, imaju još 3 dana. Ja mislim da nije dovoljno samo govoriti o sporazumu, nego ga moramo pretočiti u djelo. Prvi je budžet, drugo je zakon o državnoj imovini, treća je arbitražna, odnosno odluka o statusu Brčko distrikta, ali ja mislim da nije dobro da se vode jalove političke rasprave, pa čak i politikanske rasprave, nego treba pristupiti realizaciji dogovora.
Prioritet rada vijeća ministara u narednom periodu, navodi Špirić, bit će aktivnosti na tome da se sačini aplikacija kako bi Bosna i Hercegovina dobila status kandidata za Evropsku uniju.
Zato je potrebna povoljnija politička klima. Zato je potrebno da imamo i VD direktora Direkcije za Evropsku integraciju da zajedno radi. Dakle, ja upozoravam na klimu koja je garant neuspjeha, nije garant uspjeha. I pozivam sve na odgovornost za vršenje vlasti. Ja sam spreman da ponesem taj dio odgovornosti. 2 puta sam nudio ostavku. Kako je rješenje da se bira novo vijeće ministara, ok, ali sa ovim kompetencijama ne može više uraditi, u to ubjeđujem javnost Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rezultat našeg istraživanja koje ličnosti su obeležile godinu u regionu je da političari ni u jednoj od zemalja, osim u Srbiji, to nisu. U Srbiji, međutim, pobjeda proevropskih stranaka na ovogodišnjim parlamentarnim izborima je prilično opredelila odgovor na pitanje koje ličnost 2008. Za sagovornike našeg Želimira Bojovića, ličnosti godine su oni koji predano rade na uspostavljanju demokratskih standarda.
Za neke od naših sagovornika političko polje predstavlja najprisutniji deo u javnosti, pa samim tim i ljudi koji dolaze iz tog polja bivaju najvidljiviji. Ta vidljivost neretko proporcionalna je i njihovom uticaju. Za Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava, Boris Tadić biva u isto vrijeme i pozitivna i negativna ličnost.
Pa naravno, ako govorimo o tom političkom polju, tu bih pre svega istakla da je u prvoj polovini godine ipak ta proevropska struja iznedila tu pobedu na parlamentarnim izborima, to znači Boris Tadić i ta čitava koalicija. Međutim, naravno, njihovi rezultati nisu zadovoljavajući s obzirom na sve ono što se isprečilo ka toj evropskoj orijentaciji.
Za Biserko pozitivne ličnosti su i ministar vojske Dragan Šutanovac, ali i doskorašnji načelnik Generalštaba vojske Srbije Zdravko Ponoš. Na njenoj listi je i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. Ipak, Biserko jednu ličnost ističe kao najpozitivniju.
Čedu Jovanovića, koji je imao vrlo pozitivnu i konstruktivnu ulogu u toj opozicionoj sferi.
Za novinara Dragana Bujoševića, od skora glavnog i odgovornog urednika Dnevnika Politika, Boris Tadić predstavlja najpozitivniju ličnost.
On ima 2 pobjede na predsjedničkim izborima i na parlamentarnim. Napravio je vladu koja je izgledala da niko ne može da napravi i te njegove 2 pobjede koje su izvojevane protiv suštinski Srpske radikalne stranke dovela je u stvari do raspada Srpske radikalne stranke.
Bujošević naglašava da je, pored Tadića, šef poslaničke grupe Napred Srbiju i predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić, ličnost koja je ove godine snažno obeležila javno polje.
On je više, što bi se reklo, čovjek nade iz prostog razloga što ja nisam siguran da bi bilo ko mogao da precizno i jasno kaže šta je politika Tomislava Nikolića. Ja mislim da mi to još u stvari ne znamo, da to još nismo vidjeli i da tek treba da vidimo šta je to politika Tomislava Nikolića.
Sa druge strane, sociolog Božidar Jakšić bio je nešto subverzivni. Njegov izbor pao je na ličnost čije ime nije zvučno kao imena nekih političara, ali je posao kojim se bavi veoma važan u procesu stvaranja Srbije kao jednog odgovornog i tolerantnog društva.
Ja bih mogao navesti primjer Nebojše Popova kao jedne ličnosti koja već 20 godina izdaje Republiku, jedan mali list, izdaje ga uporno u nemogućim ličnim i socijalnim okolnostima. U onome što radi Nebojša Popov u Republici apsolutno stoji ljudska vrijednost i pretpostavljam da će jednog dana biti ustanovljeno da je to ono što je u ovim mutnim vremenima spašavalo obraz Srbije.
I profesorka Zagorka Golubović deli stavove Božidara Jakšića. Ona ističe da je angažman Nebojše Popova od velikog značaja, ali vrh njene liste pripada predsjednici Saveta za borbu protiv korupcije, Verici Barać.
I smatram da ona među prvima dolazi, bar po mom mišljenju, na tu listu, a povezujem je sa onim što u svetu radi Joseph Stiglitz, Nobelovac, ekonomista, koji ukazuje na iste probleme, jer se i on, naročito kad su zemlje bivšeg socijalizma pitanju, jer je na tome radio istraživanja, ukazuje na problem korupcije kao najveće pošasti u tranziciji ovih zemalja.
Lista onih ličnosti koje zauzimaju negativnu stranu u proceni naših sagovnika izgleda nešto šarenije. Sonja Biserko ističe jednu neformalnu, još uvek dosta uticajnu grupu akademika koju predvodi također jedan akademik.
Dobrice Ćosić je njegov uvod u knjigu Koljevićevih dnevnika.
A za Zagorku Golubović to je jedan političar.
Vojislav Šešelj, jer je po prirodi destruktivna ličnost.
Božidar Jakšić kaže da je teško izdvojiti jednu osobu koja je na negativan način obeležila ovu godinu.
Srpski parlament. Ništa dalje ne treba reći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Najpozitivnije ličnosti u Bosni i Hercegovini, sudeći prema anketi koje su uradile naše kolege iz bosansko-hercegovačke redakcije, su sportisti, zabavljači, pevači. Političari su uglavnom svrstani u negativce, jer ovoj zemlji nisu doneli očekivani boljitak. Pripremila Žana Kovačević.
Na kraju 2008. godine sveli su se računi, tradicionalno izabrali najbolji među sportistima, a zajednička negativna ocjena bosansko-hercegovačke javnosti data je političarima svih nivoa.
Odmah sam prekrižao politiku, možda recimo kulturu, neki ljudi koji su vezani za kulturu, recimo Haris Pašović. On mi je pozitivno ništa.
Predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske Branko Todorović ističe kako bi se među običnim građanima Bosne i Hercegovine moglo izabrati puno ličnosti godine, a za zvaničnu nominaciju izdvaja glavnog revizora Republike Srpske Boška Čeku.
Njegovi izvještaj, njegova objektivnost i njegovo ukazivanje prije svega na propuste vlade kada je u pitanju trošenje novca poreskih obveznika zaslužuje mnogo veću pažnju građana, mnogo veće poštovanje.
Jedan od direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, Srđan Blagovčanin, kaže kako je premijer Republike Srpske Milorad Dodik bez premca u kategoriji najvećeg negativca godine, ali ističe da su tokom 2008. u Bosni i Hercegovini ipak desile se i dobre stvari.
Čiro Blažević. Mislim da je on na jedan lijep način pokazao kako se u stvari može i pobjeđivati i donositi zadovoljstvo građanima i razbio taj jedan gubitnički mentalitet.
Sarajeve je vidno razočarene domaćom političkom scenom, vjeruju kako je Barack Obama planetarna ličnost godine, pa tako i Bosne i Hercegovine.
Barack Obama, BiH za pozitivnog ne znam, a negativan je vjerovatno Milorad Dodik ili tako neko.
Negativan našeg premijera Brankovića. Kad ga god nešto pitaju, on kaže da nema pojma o čemu se radi.
Negativni je previše, pa neću vas u to, a pozitivan, recimo, Ćiro Blažević. Ovako unije malo optimizma u naše društvo.
Niko ne zavrjeđuje da bude imenovan sad ličnost godine 2008.
Zamelu Rebac, novinarku iz Mostara, ubjedljivo najlošu ocjenu za rad i ponašanje u 2008. godini dobili su bosansko-hercegovački parlamentarci.
Znamo kako već dugo i besprizorno i bez ikakvih osjećaja povećavaju plate. Još bi jedan događaj izdvojila. Radi se o inicijativi SDP-ovog parlamentarca Denisa Bečirevića, a vezana za podizanje spomenika malom Srđanu Aleksiću iz Trebinje.
Amelini sugrađani Mostarci, kao i Sarajlije, najličnosti vide u sportistima, pjevačima, kulturnim radnicima.
Prema meni ličnost 2008. godine je Elvir Laković Laka.
Najveće negativce možemo tražiti između ostalog među političarima, jer vidimo svi šta se dešava.
Tu ne treba jednu osobu, tu možemo navesti sve naše političare, ne znam.
A pozitivac, to bi mogao jedino biti Superman.
Politički analitičar iz Banja Luke, Tanja Topić, izabrala je ipak među političarima i predsjednika Stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića ocijenila najvećim i najpozitivnijim iznenađenjem domaće političke scene.
Jer je on u političkom smislu napravio jedan iskorak koji je potpuno drugačiji od ponašanja većine političkih lidera. Pokazuje neku vrstu i konstruktivnosti i spremnosti na dijalog i kompromis, što do sada bila je rijetko viđena osobina među političarima na ovim prostorima. Bilo je jako puno negativnih ličnosti i mislim da je većina političkog establishmenta na ovoj strani, koju bih ja svrstala na negativnu stranu.
Građani Banja Luke.
Predsjednik vlade Srpske Dodike, spretan čovjek.
Haris ga preterao. Da on bar nešto prokontapa, da ima smisla, ali izgleda baš brka o njemu. Ne ide.
Pa mislim da je Dragoljub Davidović, Silajđić je negativna, mislim.
Dodik je kakav je takav, ako ima nek ima, ali uradio nam neku dođu, odama ne zavraćamo pantalone, imamo asfalta.
Pa, posljednje ličnosti nema baš, a štič negativnih ima i puno. Čitava BH politička scena.
I na kraju, prema mišljenju Sanela Huskića iz nevladine organizacije poznate pod imenom ACIPS, ovogodišnja najličnost je novinar Bakir Hadžiomerović.
Zbog stvari koje je radio, te da se suoči sa grubim kršenjima i ljudskih prava i borbe protiv kriminala i sve ostalo. On je to nekako uspio, a najveći negativac definitivno ove godine je gospodin Nedžad Branković.
Tako se završila 2008. Ali s istim počinje i 2009. u Bosni i Hercegovini. Mnogi ocjenjuju da će zbog svjetske ekonomske krize i recesije biti mnogo teža nego prethodna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U izboru za ličnost 2008. u Crnoj Gori sagovornici Biljana Jovićević uglavnom su se bavili pozitivnim i prijatnim iznenađenjima, navodeći sportiste i ljude iz kulture. Političari su retko pomenuti i to u negativnom kontekstu.
Shodno svom društvenom angažmanu, izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović u odabiru ličnosti koje su obilježili godinu za nama izabrala je.
Znači, što se tiče pozitivnih strana, posebno me iznenadio novi njemački ambasador koji je pokazao da je politika do tadašnjeg prethodnog ambasadora gospodina Tomasa Schmidta u suštini politika njegove zemlje i koji je nastavio sa vrlo snažnim i oštrim izjavama, tražeći i insistirajući na tome da Crna Gora pokaže konkretne rezultate. Kad govorimo o negativnim iznenađenjima i vladajuće koalicije, definitivno bih izdvojila gospodina Miodraga Vukovića, koji je poznat bio po tome da je bio šampion po članstvima u upravnim odborima. On sada ima doduše samo jedan upravni odbor u kome prima više od 1000 eura naknade i to duvanski kombinat koji ni ne funkcioniše. A gospodin Vuković je upravo taj, zašto bih njega izdvojila, zato što je on upravo i predsjednik odbora skupštinskog za europske integracije, koji je ignorisao zahtjeve međunarodnih konvencija i Evropske komisije da zakon o konfliktu interesa unaprijedi, a istovremeno i poslanik koji je podnio taj novi deformisani zakon o konfliktu interesa kojim je sebi omogućio, lično sebi i ostalim svojim kolegama je omogućio da uživa dodatne benefite.
Njen kolega iz inicijative Mladih za ljudska prava Boris Raonić kaže da neće da se bavi negativnim iznenađenjima i objašnjava.
Neću spomenuti nijednog negativnog heroja jer u tom slučaju bi značilo da sam se iznenadio, da sam bio naivan.
Od pozitivnih Boris Raonić naravno bira sportiste.
Ja bih izdvojio dva čovjeka koji su nažalost zapostavljeni od kompletne javnosti u Crnoj Gori. A učinili su ogroman podvig. U pitanju su Milan Radović i Dragan Bulatović. To su dva crnogorska planinara, dvojica alpinista koji su se uspjeli prvi put na vrh preko 8000 metara. Popeli se na vrh sa koga se svega 30% ljudi uspješno vrati, a 30% nažalost ostavi svoj život na to vrhu. Njihov uspjeh je zbilja fantastičan, a kako su se medijski dio crnogorske javnosti, kako su se crnogorski zvaničnici ponijeli prema tome, najbolji će podatak biti što mnogi ljudi kad čuju ovu informaciju bit će iznenađeni.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov vezuje ljude i njihove poduhvate, pa će u 2008. pamtiti sljedeće.
Prva bi bila izložba Milije Pavićevića na trgu na otvorenom organizaciji Telekoma u Podvorici, koja je doista fascinantna i oduševila je čak i one koji su laici, koji ne znaju što je umjetnost. Druga stvar bi bila razvoj pozorišne kulture u Kotoru, pogotovo angažman Tihane Ćuvafić i režisera Slobodana Milatovića. I treća stvar, to je dodjela nagrada Stjepan Mitrov Ljubiša, Božu Koprivici, dramaturgu i nagrade Grad Teatr Soni Vukićević. To su ljudi koji su i takako zadužili crnogorsku kulturu i da je bilo sreće, trebali su oni odavno te nagrade da dobiju. Tim ja pamtim 2008. i dalje po nekulturi u smislu dalje jedne bezdušne devastacije kulturne i prirodne baštine Crne Gore. Mislim, to je više svaku mjeru priča.
Još jednom se vraćamo sportu i apsolutno pozitivnoj ličnosti godine po izboru Darka Šukovića, direktora i urednika Radi Antena M.
To, makar po mom mišljenju, bez konkurencije Petar Porobić, selektor vaterpolista Crne Gore. I to ne samo zbog činjenice da je sa njim na čelu Crna Gora osvojila prvu medalju, i to odmah zlatnu, na jednom velikom takmičenju prvenstva Europe u Malagi i došla do četvrte pozicije na svojim prvim olimpijskim igrama u Pekingu, nego zbog svega što je Petar Porobić radio uradio i govorio u toj godini. Dakle, jedna kompletna ličnost koja je pokazala da zna da bude strateg, pedagog, da ima hrabrost, da može da kaže svakome u lice ono što misli da mu pripada i na kraju da svojim dijelima, svojim rezultatima opravda principe koje je zagovarao, koncept rada za koji se zalagao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Među osobe godine i Hrvati retko ubrajaju svoje političare. Uglavnom su to naučnici, sportisti, a u našoj današnjoj anketi na vrlo visokom pozitivnom mestu po prvi put našao se i jedan guverner Hrvatske narodne banke. Pripremila Ankica Barbir Mladinović.
A znate zašto je on mene zadivio? Zato što sam jednostavno imala stalno osjećaj da on se jednostavno ne da politici. Da on jednostavno govori s aspekta svoje struke, s aspekta svojeg zadatka, svojeg položaja, da štiti to onako stručno i da se ne obazire na politiku. I to me je zapravo zadivilo, zato što ima malo takvih ljudi u javnom životu. Uvijek imaš osjećaj da je slizano to sve sa politikom i da je vlast slizana sa svim strukturama i onda me je zato on zadivio.
Mišljenje ove Zagrepčanke dijele mnogi u Hrvatskoj i smatraju da je samo zahvaljujući mudroj bankarskoj politici guvernera Željka Rohatinskog Hrvatska izbjegla možda i katastrofalne posljedice ekonomske krize. Književnik Miljenko Jergović.
Postoji neki opći konsenzus da je ličnost godine u Hrvatskoj guverner Narodne banke Željko Rohatinski. Razloga je više. Prvi je taj što nam se nije dogodila neka katastrofa sa našim novcima. Ljudi su zbog toga jako sretni jer Hrvati pamte katastrofe koje im se s parama svakih 10-20 godina dogode.
Za Rohatinskog glasa i Predrag Matić Fred, vukovarski heroj i autor knjige Ništa lažno.
Čovjek koji se jedini ponaša normalno na ovom brodu luđaka koji se ove godine događa kod nas, svi su se uplašili svega. Mislim da on još jedini drži uzde da to ne ode sve kraju.
Na Matićevoj ljestvici negativnih slika najopasnijom smatra korupciju u Hrvatskoj.
Tu bi još stavio naravno i Vladimira Zagorca, bez na one dragulje ili nedragulje. On ima od Domovinskog rata do ovam, ima plaću istu kao ja. On ima pola Zagreba, pola Europe je njegovo, ja imam mali stan, 3 kredita i ne mogu vjerovati da sam ja toliko glup, a da je on toliko sposoban. Tim više što sam ja prije rata bio poduzetnik, a on je bio geodeta i to ne onaj što drži instrument, nego onaj što je 100 metara dalje što drži onu štapu. Ne.
Među osobama koje su pozitivno obilježile 2008. Hrvati najčešće ističu ime svjetski poznatog hrvatskog znanstvenika Miroslava Radmana.
Meni je Radman uvijek zakon. Jako pametan čovjek koji puno zna, a malo se pravi važan, jel?
Znači profesor Radman i njegova ekipa?
Ekipa, svakako. Što su sudjeli u otkrivanju onoga gena za prestanak starenja. Mislim da je to velika, velika prekretnica u životu svih ljudi.
Psihologinja Mirjana Krizmanić, ali i mnogi anketirani građani smatraju da je novo izabrani američki predsjednik Barack Obama događaj godine važan i za Hrvatsku.
Jer mislim da to nije samo za Ameriku, nego i kao znak da se mogu i predrasude prevladati. Meni se to čini stvarno velikim, velikim i važnim događajem, ne zato što je on tamnoput ili afroamerikanac, nego zato što je on jest takav, a on je jedna izuzetna osoba. I on bi bio tako izuzetna osoba da je bilo koji. Meni se čini da to što su ga izabrali znači da su to uvidjeli i to mi daje neki mali osjećaj nade ako on preživi.
Jedan od rijetkih domaćih političara koji je spomenut u našoj anketi jest IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin. Voditeljica Centra za razvoj demokracije Semina Lončar izdvaja ga kao osobu koja je svojim antifašističkim stavovima bitno utjecala na političku scenu Hrvatske.
Koji je jedini u Hrvatskoj se digao protiv koncerata Thompsona i znakova ustaštva na prostoru Istre.
Književnik Miljenko Jergović, na užas, kako kaže svojih istomišljenika i neistomišljenika, tvrdi da je titulu osobe godine zaslužio i sam hrvatski premijer Ivo Sanader.
E sad zašto? Prva stvar je što nije podgrijavao histeriju općenarodnu u odnosima sa Slovencima. I njemu se u zaslugu može upisati to što se po Hrvatskoj ne razbijaju slovenski auti i što se po Jadranskoj obali ti isti auti ne bacaju u more ili što se molotovljevi kokteli ne bacaju na slovenske trgovačke centre. To jest što se Slovenci u Hrvatskoj 2008. ne tretiraju onako kao što su se tretirali Srbi 1991. To je apsolutno velika stvar za koju je najzaslužniji premijer. Druga velika stvar je, što mislim da je naprosto civilizacijski mentalitetno važno, što je rekao da se mi prema Srbima i prema Srbiji, kad se ona nađe na pragu Evropske unije, nećemo ponašati kao Slovenci prema nama. To je nešto što hrvatske uši ne vole čut, ali što im se treba govoriti, što je jako dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj dokumenata dana, gde će oni koji u regionu uglavnom ne spadaju među ličnosti ove godine dočekati novo, dakle političari. Ako je sudeći prema Crnoj Gori i onome što je zabeležio naš Esad Krcić, to neće biti spektakularne proslave.
Sudeći prema izjavama funkcionera nekoliko političkih stranaka odabranih po principu slučajnog uzorka, čini se da će većina crnogorskih političara novu godinu dočekati u svojim domovima sa porodicom. Međutim, ima i onih koji uopšte i neće slaviti nastupanje nove godine. Novak Radulović, Srpska narodna stranka.
Ja kao Srbin iz Crne Gore ne slavim novu godinu po gregorijanskom kalendaru. Sedeću kući i odmarati jer se tih dana ne radi, a ja ću po gregorijanskom, po julijanskom kalendaru čekati i slaviti pravoslavnu srpsku novu godinu, ložiti barnjake i veseliti se tome lijepom svetom danu. Ne smatram ja to što neću slaviti jutra večer, da moram 8 sati leći, ja ću da pratim neka zbivanja, možda i dobar program, možda na Eurosportu ponovo neka sportska takmičenja, jer osim vijesti najrađe pratim na televiziji sportska takmičenja.
Predstavnica vladajuće Demokratske partije socijalista Beba Đaković novu 2009. godinu će dočekati u svom domu u Pljevljima sa porodicom.
Pa novu godinu ću čekati u stanu sa mojima, sa sestrom, njenim unucima, a to već više godina radim, ne idem nigde iz kuće. Obično sam prijateljima ako neko dođe, uglavnom s porodicom. Ovoga puta su mi došli moji omiljeni unuci. Ako budu u sedu sa mnom nas igraju, igrat ćemo se. Po njihovoj volji želj bit će i tako.
Da li taj doček u stanu znači možda i neki izlazak u toku noći na gradski trg?
Da ne znači. To u Pljevljima je dosta hladno. Ne vjerujem da bi se mogli, da je malo toplije, da je drugo vrijeme, pa da izvedemo djeca. Ovako to će biti hladno, tako da nećemo nigdje iskući.
Branko Radulović, potpredsjednik Pokreta za promjene, kaže da je novu godinu ranije dočekivao na raznim destinacijama, ali da se sa godinama javila potreba da se praznici provode u porodičnoj atmosferi.
Pa kada su pitanju blagdani i novogodišnji praznici, tada imam ja jedan specifičan odnos, a to je prije svega da se povratim u svoje gnjezdo, svoju porodicu, a i s vremenom sve dolazi na svoje mjesto. Znači, s godinama nekada je to bilo u krugu prijatelja i po raznim destinacijama danas sve manje toga ima. Međutim, ove godine porodica svako na svoju stranu, mlađi porasli, mi stari još više stari, tako da ću biti s ocem, majkom, suprugom i vratom.
Predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković je prethodne nove godine dočekivao izvan kuće, nekad na Kotorskim trgovima, a nekad i u inostranstvu. Ove godine lider Liberala novogodišnju noć će provesti kod kuće sa suprugom i kćerkom.
Evo, mogu da potvrdim da ćemo ove godine ja, suprug i kćerka dočekati novogodišnje praznike u kući nakon nekoliko godina, jer smo ranije to radili van kuće ili na Kotorskom trgu. Prošle godine smo bili u inostranstvu. Dakle, ove godine odmor i porodična atmosfera.
Da li ćete izaći možda tokom noći?
Pa ne vjerujem ove godine, ali sigurno da ću narednih dana biti na trgovima u Kotoru.
Funkcioner Socijalističke narodne partije Dragan Koprivica ima potpuno originalno viđenje dočeka nove godine.
Što se tiče mene, tu sam napravio kompromis. Mojima najbližima sam omogućio da slave novu godinu gdje njima odgovara, a ja već tradicionalno slavim novu godinu sam, kod kuće, za kompjuterom, i mislim da je to odličan način da vodim jedan plodan monolog sam sa sobom za novu godinu i da uvijek mogu vrlo lako da dođem do riječi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijetno!